vloga očeta pa vloga moža ni vloga. To je konstantna improvizacija. Količina informacij, ki jih vsakodnevno prejmemo, je neprebavljiva. Jih enostavno ne moramo prebaviti in zato dobimo že spasirano. Naš Bog ni neko božanstvo, ni nekaj totem nekam postavljen, ki mora se treba klanjati. To je naš osebni Bog.
Prijazen pozdrav. V tokratni oddaji je z nami glumač, tako se sam predstavlja, tudi na zadnji strani pomislekov v knjižni obliki je najprej ta dejavnost izpostavljena. Z nami igralec Gregor Čušin. Prijazen pozdrav.
Pozdravljeni, živjo.
Ja, mimo tega glumača pač ne moremo. Sicer vaša najljubša vloga je vendarle vloga moža in očeta šestih otrok, no, da uravnotežimo. Glumač, pravite, Gregor, da je dobra beseda.
Ja, zelo lepa beseda. Ampak da se mečkem vrnem nazaj, sem vloga očeta, pa vloga moža ni vloga. To sem, tega ne igram, zato mi nobed ne predpiše besedila. To je konstantna improvizacija v povezavi z velikim režiserjem. Tako da teh vlog ne igram, zato tudi tam pride do težav, ne? Ker če se človek nekaj nauči, zlahka potem to odigra. Tistega pač ne moramo odigrati, zato je toliko teh živih in pestrih stvari znotraj družinskega življenja. Ampak glumačja, sama beseda, ki označuje področje gledališke dejavnosti, je znotraj teh, recimo temu, naših bližnjih sosedov, v jezikih naših bližnjih sosedov je različna. Ne? Recimo, mi rečemo gledališče, Srbi rečejo kazališče, Hrvati pozorište in tako naprej. Vsaka beseda nekaj drugega pomeni. Ne? Kazališče nekaj kažeš, pozorište zgleda nekaj pozorni, zapravo se nekaj pozoren. Pri nas je gledališče, zapravo se nekaj gleda, igralec igra, glumac glumi, actor v angleščini je aktiven in se mi zdi, da je ta beseda igralec pri nas mečkan tako. Enkrat vem, je novinarka prišla, pa je prišala, kaj pa jaz počnem, pa sem rekel, da igram. Pa je vprašala, kaj? Sem rekel, ja, nogometa, sigurno ne, ne hočem reči, ta beseda igralec je v našem jeziku bolj razširjena, ima več pomenov, glumač je pa zelo prava, ker ne pomeni samo nekoga, ki igra to profesionalno na odru, ampak je glumač nekdo, ki tako v mojem miselnem svetu zabava ljudi. In ko rečem zabava, to ne pomeni nujno smeha, ampak jih entertainer bi bila neka angleška beseda, zato se pravi, ki jih jim da misliti, no? Tako bi mi rekel. In glumač, tudi tako v pogovornem jeziku rečemo, da nekdo nekaj glumi, to pomeni, da ne sam da igra, ampak nekaj počne, nekaj pripravlja. In mi je ta glumač, ki je stara slovenska beseda, mi je pri srcu in je uporabljam mesto igralca, ker mislim, da me bolj označi. Tako, ja. In tudi to pravzaprav ni vloga. To sem. Kadar sem na odru igram in imam problem pri svojih monodramah, ko pravzaprav igram samega sebe, takrat, ko igram recimo Evangelij po Čušinu, nisem privatno na odru, sicer stojim kot Gregor Čušin pred gledalce in igram predstavo kot Gregor Čušin, ampak igram Gregorja Čušina. To je nekaj, kar še sam pri sebi nisem do konca razčistil, ampak igram samega sebe. Napisal sem si besedilo in ga zdaj igram. Ker če bi ga povedal tako, kot se počutim tisti trenutek, bi bil sigurno drugačen. Ne? Tako pa uporabljam besede, ki sem jih napisal pred 15 leti, ki sem se popolnoma drugače počutil, ko bilo moje telo še mlado in glava lasata. Ne? In to spremeni stvari precej. In to so vloge. Nekrat igram vlogo. Ampak glumač, mož, oče, kristjan, človek, to pač sem.
Sol in luč.
Gregor Čušin, predramili in privabili ste s pomisleki, z vsakodnevnimi razmišljanji ob odlomkih svetega pisma številne poslušalce in zakaj v življenju sploh premišljati. Mislim, da je želja vsakega starša, ki želi odgovorno v svet pospremiti svoje otroke, da bi ti znali misliti svojo glavo, preudarjati, ne slediti slepo.
Ja, absolutno. Ampak jaz na žalost opažam, da mnogi ljudje, če rečeva, da se mi trudimo otroke vzgojiti, da bodo mislili svojo glavo, sploh še niso odrasli. Vsi smo nekako v našem času potisnjeni, prisiljeni v to, da že prežvečeno dobimo. Količina informacij, ki jih vsakodnevno prejmemo, je neprebavljiva. Jih enostavno ne moramo prebaviti in zato dobimo že spasirano, mehko hrano in jo vzamemo za svojo in ne premislimo, kaj smo zaužili. Ampak če pa se spet vrnem hrani, komu pasiramo hrano? Otroku, ki nima zob, in starcu, ki nima zob, nekomu, ki ne more sam pregrist. Premišljevati, imeti mnenje vseh, vsem. Jaz imam mnenje o vsaki stvari. Imam pa tudi toliko zaretala, kot mi Gorenci rečemo, da vem, kdaj mnenje povedati, kdaj ne. Jaz imam mnenje o, ne vem, o astrofiziki, ampak o tej astrofiziki ne bom javno govoril, ker nimam pojma o astrofiziki, imam pa mnenje o tem. Ne? Ampak če pa recimo se govori o teatru, imam pa mnenje in ga bom tudi glasno povedati. In imam seveda mnenje o evangelijih in si ga upam na glas povedati, ker je to moj osebni premislek, pomislek. In če se spet vrnem k hrani, Jezus je rekel, da je treba jesti njegovo telo in piti njegovo kri in Jezus je odčlovečena beseda, ta beseda, ki je zapisana v Svetem pismu in mi tega smo se prenažrli spasiranega evangelija oziroma Božje besede v stoletjih in jaz pa zdaj to grizem, žvečim, prežvekujem. Mislil sem, da poznam evangelije, ampak ko sem jih lani, tako bom rekel službeno, vsak dan se jih loteval, sem ugotovil, koliko enega sivega prostora je še enih področji, ki jih ne poznam oziroma ki sem jih mislil, iz kih sem jih dobro prežvečen in mislil, da to tako je. Potem si pa prisiljen zapisati neko novo misel o tem in si prisiljen drugače to pogledati in žvečeš, kako vstopati v ta odlomk. In se mi seveda zgodil, da sem v teku enega leta precej tega prežvečil in moram reči, me je spremenilo precej. Tako privatno, te vloge igram drugače in moj pogled na svet se je spremenil in mirno lahko rečem, da je postal bolj blag. Zdaj, če bi rekel, da je postal bolj božji, je mečkem prenapeto rečeno, ampak upam da je to, da sem blag, da pomeni, da sem mečkem bolj božji, gledam na stvari, mečkem bolj prizanesljivo, ker ugotavljam, koliko ljudi in na kakšen način je, s kakšnimi skrbmi je prišlo k Jezusu in kako je on njim odgovarjal blago, duhovito, ostro, tudi z jezo, če je bilo treba, tako zelo človeško in ko rečem človeško, spet mislim Božje, ker Jezus je bil pravi Bog in pravi človek in smo spet tam, evo, spet žvečem in ne spljunem ven, ne. In žvečem, potem požrem, prebavam in zapišem.
Očitno številni hrepenimo potem, nas je pa vedno znova pretreslo, Gregor, vi izrečete, kljub vsemu, vse žvečite, tudi mnogi med nami žvečimo, premišljujemo in pomišljamo, ampak pogoltnemo nazaj vase. Vi pa izrečete in ko slišimo, meni se veliko krat zgodi, se začnem na glas smejati. Se je res. Je bilo, pa nisem prepoznala, mi ni bilo dano videti. Kako, Gregor, zmorete tako spretno izvesti to misel? Da nek vzorec dobi?
Ne vem, to je pa Sveti Duh. To je Sveti Duh. Jaz bi, če bi šla skozi knjigo, skozi te zapisane pomisleke, vam lahko pokažem, kdaj sem se jaz trudil, kdaj sem pa samo prste posodil. In tega, kar sem se jaz trudil, je, bom rekel, manj, precej manj kot tega, kar je. Pomisleke tudi mene presenetijo. To sem napisal, evo, avgusta sem zaključil z decembrom, ne. Seveda človek pri taki količini pozabi določne stvari in zdaj, ko jih prisluhnem vsako jutro tudi samemu sebi, ne, sam ga sebe presenetim. In se rečem, odkot? Isto vprašanje si zastavim, odkot Gregor tep to? Kako si in ugotavljam, da to, ker se poznam, ne? Če se kdo pozna, se poznam jaz. Vem, da jaz tega nisem sposoben. In vem, da to presega moj talent, moje sposobnosti, moje moči, da je to nekaj, kar sem lahko in smel posodati, bom rekel, in mu navdihu. Upam, da je Božji in od Svetega Duha, ampak to je res samo sposojeno. Imam pa prirojene toliko te gorenske predrznosti, da upam to, ja, potem na glas povedati, zapisati. Se včasih strašam pri kakšni misli, a bojo razumeli, ne. In mogoče tudi kdaj pa kdaj je bil kakšen odziv, ko ljudje niso razumeli natančno, kaj sem hotel povedati, ampak ne nazadnje, pa ne prežvečijo, pa ne prebavijo. Če pa ne prebavijo, ne pa zbruhajo. Hočem reči, ne, treba je žvečati.
In zelo dobro je, da nimamo nekih skupnih imenovalcev v tem smislu in pomenu, tako mislim jaz, zdaj morate pa vsi misliti podobno, ker to je kar ena takšna zapornica, v tesnem zaporu se vmi stiskamo prav zaradi tega in ti pomisli, ki so nas osvobodili, tudi v tej duhovni misli. Lahko mislim po svoje, mogoče me bo, ko moje edinstvenosti vendarle tudi nekoliko drugače nagovarja. Gregor Čušin bi rekli, pa mogoče skleniva ta najenkratek pogovor o pomislekih, da skozi pomisleke vendarle iščemo ali mogoče se celo približamo tudi smislu svojega življenja in bivanja.
Seveda. Jaz sem prepričan, mislim, naš Bog ni neko božanstvo, ni nekaj oddaljenega in, ko bi rekel, en totem nekam postavljen, ki mora se treba klanjati. To je naš osebni Bog. To je Bog, ki ima obličje, ki ima srce in besedo prav zame, kljub temu, da ima vse ljudi enako rad, v vseh časih zgodovine, vse ljudi enako rad, z enako silo, ima z vsakim od nas poseben odnos in imam pravico, to dolžnost, da ga osebno spoznavam. Seveda se moram pri tem zavedati, da je to res moj odnos in ga nimam nobene pravice usiljevati drugim. Ravno to se dogaja, zato jaz mislim, da je to razno raznih crkva in skupnosti in tako naprej, ker nekdo reče, aha, zdaj sem odkril resnico in jo bom razširil. Da to počnem čisto iskreno, ker je začutil v sebi to kot resnično, bom to razširil, ker je meni koristilo, bo koristilo tudi drugim. Delček resnice smo odkrili. Delček resnice, en delček enega mozaika, en mehen droben kamenček te resnice in jaz lahko sem prisoten ta kamenček zraven, slika je pa ogromna, brezmejna in če se zavedaš, da si odkril resnico zase, za svoje življenje in za mogoče par svojih bližnjih, da jim blago skušaš to predstaviti, ja, drugač pa sil druge v svoje spoznanja, mislim, da je to greh, no, hud greh. Jaz upam, da ljudem odpiram ventile, odpiram oziroma jih opogumljam, da molijo. Ko rečem molijo, govorimo o enem osebnem odnosu, ne samo pogovoru, odnosu. Mi molito doskrat mislimo, da se pogovarjam z Bogom. Pogovor ženo ni še nad, če bi se ženo samo pogovarjal, ne bi imela 6 otrok. Ne? Molito je več kot pogovor, je odnos. Je it z Bogom, če se predrzno rečem, če se govorijo predrznosti, it z Bogom v poslo. To je molito.
Ja, ga sprejeti v svojo naj...
Ja, intimo, razgan se pred njim in razpustiti v intimo, to je to. Mi postajamo pri pogovoru, zato je tolkenih bledih kristijanov, bom jaz rekel. In upam, da ti pomisli, ki spodbujajo ljudi prav k temu, da se upajo spustiti v en pogovor, v en odnos z Bogom, da mu upajo povedati in upajo prisluhniti. Ne, se povemo že, pojamramo že, ne upamo si pa vzeti resno to, kar slišimo nazaj. Tako da jaz sem jih te pomisleke pisal z dobro namero in v veri in z eno ljubeznijo in upam, da bojo tako tudi sprejeti.
Na 400 straneh pomisleki Gregorja Čušina, glumača, kristijana, očeta 6 otrok, moža ene žene, verujočega v enega Boga in Gregor Čušin, mogoče sva naredila 401. Tudi s tem najnim pogovorom, preprosto pa res dala vedeti znova, da je evangelij živ in beseda ima v mojem telesu, v moji duši, mogoče drugačen okus kot pri kom drugem.
Točno tako.
Hvala lepa za pogovor.
Hvala lepa.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali pogovor z Gregorjem Čušinom, avtorjem radijskih pomislekov, ki so izšli tudi v knjižni obliki. Pogovarjala se je Nataša Ličen.